Poštovani slušalci, pratite prenos javnog radijskog predavanja koje redakcija Trećeg programa održava svake poslednje srede u mesecu u studiju 6 Radio Beograda. Gosti su vodeći teoretičari iz oblasti društvenih nauka i humanističkih disciplina. Večeras imaćete prilike da slušate predavanje Staše Babić pod nazivom Istorija materijalnog dokaza.
Naslov koji sam namenila svom današnjem predavanju zapravo ukazuje na dve vrlo važne činjenice, odnosno na dva pravca kroz koje možemo pristupiti razgovoru o arheologiji. Dakle, istorija materijalnog dokaza po meni može da ukaže s jedne strane na disciplinarni sadržaj, odnosno na ono što arheologija kao disciplina obuhvata svojim interesovanjima, svojim predmetom istraživanja i najzad svojim metodama. I s druge strane, takođe ukazuje na istoriju discipline, odnosno na način na koji smo uopšte dospeli do toga što je danas jedna akademska disciplina. Ono što postaje jasno gotovo uvek kada u nekakvom društvu koje nije pretežno arheološko priznam da sam arheolog po zanimanju, jeste da ova vrsta istraživanja, odnosno da ova vrsta radoznalosti nije uopšte ograničena samo na stručnjake, već da je veoma široko rasprostranjena među najrazličitijim grupama ljudi. Kao što je danas, tako je bilo i kroz istoriju. I mi danas kao arheolozi znamo da su ljudi i mnogo pre nego što je potekla, odnosno pre nego što je formirana arheološka disciplina, bili veoma radoznali i veoma je budilo njihovo živo interesovanje i maštu. Sve ono što je ostalo, svi oni materijalni dokazi koji su ostali za njihovim i našim precima. Dakle, arheologija, kao uostalom i sve druge akademske discipline, potiče zapravo iz jedne određene vrste radoznalosti koju ljudska bića imaju za svet oko sebe i za pojave koje su im relevantne, odnosno koje određuju najrazličitije faktore njihovog života. Ono što posebno dobro znamo, recimo, jeste da su, na primjer, oni isti stari Grci od kojih sve uvek počinje, i sami imali neku vrstu arheologije, odnosno nekako se zanimali za prošlost svoju sopstvenu i da su, uostalom, osim što su nam podarili i reč, arheologija, kao i mnoge druge, imali i nekakav zaista veoma razvijen način tumačenja svoje prošlosti na osnovu njenih materijalnih tragova. Takođe znamo kao arheolozi da i neke zajednice koje nam nisu ostavile pisane tragove, pa ne možemo na taj način o tome da rasuđujemo, već upravo po materijalnim dokazima, da su i te zajednice imale posebne odnose prema tragovima delovanja zajednica koje su zaticali, a kada tih zajednica više nije bilo. Dakle, arheologija počiva zapravo na jednoj dugoj istoriji, reklo bi se isto onoliko dugačkoj koliko je istorija ljudskog roda, da nas zanima kako su živeli ljudi koji su tu živeli pre nas, čije tragove vidimo i o čijim tragovima možemo nešto da zaključimo. Drugim rečima, akademska disciplina samo je zapravo krajnji izraz, krajnji ishod jednog veoma dugog i veoma dugačkog procesa zadovoljavanja te znatiželje na različite načine. 19. vek je, kao i u svim drugim oblastima istraživanja, tako i u arheologiji, zapravo ta ključna tačka u kojoj su naša zanimanja, naša interesovanja, naše nedoumice ili dvoumice dobile zapravo nekakav kodifikovani oblik. U slučaju arheologije, jedan od prvih načina, odnosno jedan od prvih puta da se ta disciplina formira, bio je upravo na bazi toga, odnosno na osnovu toga što su ljudi počeli da spoznaju da postoje izvesne pravilnosti u tome na koji se način ti materijalni dokazi prošlosti formiraju. I od tog trenutka pa do današnjeg dana mi se zapravo kao struka, kao profesionalna zajednica borimo da pronađemo najbolje, najadekvatnije načine, najpotpunije načine da te dokaze tumačimo, odnosno da te dokaze prevodimo na jezik sadašnjosti. Na ovaj način zapravo želim da ukažem na još jednu vrlo važnu činjenicu, da je arheologija kroz svoju 150 i nešto godina dugu istoriju se takođe veoma menjala i da je uvek zapravo bila u najneposrednijoj zavisnosti od društva, odnosno od okolnosti pod kojima su živeli istraživači ili danas žive istraživači koji se ovim poljem istraživanja bave. Drugim rečima, i arheologija ima svoju istoriju, svoju arheologiju, odnosno arheologija se menja ne samo zato ili možda čak ne ni pretežno zato što se što napreduje nekakvim džinovskim koracima velikih naučnih dostignuća, kao što bi se to moglo očekivati i kao što mi koji nismo stručni za te stvari pretpostavljamo da se dešava u prirodnim naukama, već arheologija pre svega napreduje ili menja se upravo zbog toga što se menja i društvo kojem se arheolozi obraćaju i s druge strane društvo iz kojeg sami ti arheolozi potiču. Drugim rečima, svako vreme ima upravo onakvu arheologiju kakvu zaslužuje, odnosno upravo onakvu arheologiju kakvu je jedino moguće očekivati pod određenim društvenim okolnostima, pod određenim političkim, ekonomskim okolnostima koje formiraju naše polje. S jedne strane, to se dešava zbog toga što su i sami arheolozi, kao i svi drugi istraživači, zapravo takođe pripadnici određenog društva, određene kulture, koji imaju svoja sopstvena uverenja, svoje sopstvene sisteme vrednosti, svoje sopstvene kulturne norme. I te kulturne norme čine da mi sami zapravo odabiramo, ili svesno ili ne, odabiramo puteve i odabiramo pitanja kojima ćemo se baviti, odnosno odabiramo koju vrstu znatiželje sopstvene i onih kojima se obraćamo možemo i treba da zadovoljimo. U samom početku, dakle, arheološkog istraživanja, to je vreme u kojem je pre svega bilo značajno načiniti jedan vrlo dramatičan i vrlo veliki rez u odnosu na prethodno zanimanje za materijalne tragove prošlosti, koje je podrazumevao da se ti materijalni tragovi sistematizuju, da se ti materijalni tragovi hronološki i geografski odrede i da se načini jedno veliko spremanje u toj velikoj količini različitih, bajkovitih, misterioznih, tajanstvenih predmeta koji su se po zemljinom šaru mogli naći. Taj posao je završen na taj način što su arheolozi zapravo, s jedne strane, počeli svoju dugu istoriju odnosa sa drugim disciplinama unutar društvenih, humanističkih disciplina, ali i unutar prirodnih disciplina, zajmeći i znanja i tehnike od ovih drugih disciplina i čineći zapravo nekakvu osnovnu ploču, odnosno nekakav osnovni sistem, nekakav osnovni raster na kojem će se naša znanja dalje odvijati. Činjenica, dakle, da je uveden red u prošlost, odnosno da je uvedena nekakva sistematizacija građe, ima naravno svoje dragocene, veoma važne i veoma plodotvorne rezultate, ali s druge strane, kao i u mnogim drugim oblastima istraživanja, ova vrsta kodifikacije takođe je u jednom trenutku počela da rađa i suprotne plodove. Odnosno, sistematizacija i taj raster na kojem počiva naša disciplina u jednom trenutku neminovno mora postati i neka vrsta ograničenja. Odnosno, vrsta ograničenja koja podrazumeva da je nužno tražiti i druge principe i druge načine mišljenja o predmetima iz prošlosti koji neće neminovno biti unutar jednog strogog, sistematizovanog i šematizovanog pristupa. Dakle, istorija discipline, istorija arheologije upravo je najbolji dokaz, odnosno najbolja ilustracija toga koliko različita vremena, koliko različite društvene, političke i ekonomske okolnosti menjaju znatiželju ljudi, menjaju načine na koje ljudi doživljavaju svet oko sebe i isto tako načine na koje ljudi žele da im taj svet bude predstavljen, odnosno na koje ljudi žele da im bude koju vrstu pitanja uopšte postavljaju u vezi sa sobom samima, pa otud i u vezi sa prošlošću. Jedan vrlo značajan trenutak u istoriji naše discipline upravo je nastupio onog trenutka kada je jedna grupa arheologa sredinom 20. veka ustanovila da je znatiželja koja je njih gonila, odnosno znatiželja koja je počivala u samoj bazi njihovog profesionalnog angažmana, bila u potpunosti nezadovoljena, odnosno da nije ni na koji način disciplina, onako kako je tada izgledala, odgovarala na ta njihova pitanja. Ova velika i veoma važna promena u mojoj disciplini potekla je pre svega iz angloameričkih krugova i pre svega zbog toga što su arheolozi, čija imena mnoge moje mlade kolege već sada dobro znaju, kao što su Louis Binford ili David Clark, ustanovili da je ta sistematizacija koja je do tog trenutka već bila gotovo 100 godina, ne isključivo pravilo, odnosno jedan prosto conditio sine qua non discipline, da je ta sistematizacija zapravo sada postala samo jedno sredstvo deskripcije i da to sredstvo deskripcije ne dovodi do toga da mi zaista saznajemo nešto o prošlosti ljudi, odnosno ne saznajemo ništa o ljudima. Iz tog razloga ovi su se arheolozi obratili za pomoć, ako tako možemo da kažemo, odnosno posegli su za pomoći iz drugih disciplina, pre svega iz oblasti socijalne antropologije. Ovaj radikalni obrt koji se desio 60. godina, pre svega tada u to vreme naznačen kao nova arheologija, danas više naravno ne koristimo taj termin iz razloga što ta disciplina, odnosno taj pristup odavno više nije nov, ali dakle ta nova arheologija je zapravo zahtevala od svih arheologa da razmišljaju o prošlosti na način kao da je to jednako razmišljanju antropologa, odnosno da razmišljaju o drugoj kulturi. Ono što je pomalo paradoksalno jeste da sami pripadnici ove škole i ovog pravca nisu na taj način formulisali svoje zahteve. Oni su zapravo smatrali da uz pomoć antropologije, da uz pomoć različitih i tehnika i znanja i analogija iz socijalne antropologije mogu zapravo formulisati zakone o ljudskom ponašanju, odnosno da mogu formulisati nekakve zakonomerne, pa u krajnjem slučaju i nekakva predviđanja toga kuda će se sve ljudska kultura dalje kretati. Dakle, njihova namera je bila da uz pomoć antropoloških analogija ustanove šta je to što je neprekidno, večito, isto ili predvidivo i očekivano u ljudskim kulturama i u ljudskom ponašanju. Drugim rečima, težilo se jednoj vrsti univerzalizovanja ljudskog iskustva i težilo se izvođenju tog ljudskog iskustva, odnosno različitih tragova, različitih podataka koje o tome možemo da prikupimo, na jedan generalni i neupitni zakon, na nivo jednog generalnog i neupitnog zakona. Ovo neće biti prvi put, naprotiv, tako će se dešavati i tako se dešavalo i u ranijim epohama, tako se dešavalo i posle 60. godina, da arheologija u svojim odnosima sa drugim disciplinama pomalo kasni za onim što se u tim drugim disciplinama dešava. Te je tako ova vrlo snažna potreba za komunikacijom sa socijalnom antropologijom zapravo u tom trenutku među arheolozima pre svega bila usmerena na one vrste antropologije, one pravce u antropologiji, one škole antropološke, koje u tom trenutku već značajno gube na uticaju i, ako smemo tako da se izrazimo, pa čak i na ugledu među samim antropolozima. Što su socijalni evolucionizam, difuzionističke ideje i drugi pravci koji zapravo pokušavaju da ljudska društva i ljudsku istoriju dovedu u jednolinijske ili vrlo strogo poređane i vrlo konsekventno poređane etape. Nova arheologija, dakle, jeste načinila jedan vrlo veliki iskorak unutar same struke, zato što je naterala arheologe, uvela je jedno novo pravilo među arheolozima, da je nužno razmišljati unutar nekakvog relativno jasnog i relativno jasno eksplikovanog teorijskog pristupa, odnosno teorijskog prosedeja, koji u našem istraživanju mora potom određivati i naše metodološke i naše krajnje praktične metodske pristupe. Međutim, nova arheologija je, pokazuje se, i o tome se sada već veoma dugo piše, u svojim nastojanjima da utvrdi zakonitosti, zapravo prilično vidno podbacila. Odnosno, posle, kako se nedavno izrazila jedna veoma meni draga i veoma ugledna teoretičarka arheološka koja se zove Alison Wiley, pokazalo se da sve te godine traganja za zakonima zapravo nisu donele ni jedan zakon, odnosno nisu nam zaveštale ni našoj struci, a ni široj javnosti, ni jedan arheološki zakon koji bi se mogao meriti, na primjer, sa Newtonovim zakonima fizike. Dakle, ta tendencija da se zakonomerno i potpuno kodifikovano izraze nekakvi naši zaključci o prošlosti, a time i najšire o ljudskom rodu, koju je težila procesna arheologija, pokazalo se da je takvo jedno nastojanje zapravo do danas ostalo neispunjeno i usuđujem se da kažem svoj lični stav, mislim da je generalno neispunjivo. I zato je novi jedan talas arheološkog preispitivanja koji je usledio 80. godina upravo se vratio na ono od čega bi se moglo takođe poći, odnosno ono od čega je nova arheologija u izvesnom smislu pobegla, a mogla je zapravo biti na pravom tragu. Dakle, vraćamo se na ideju da, da, prošlost treba posmatrati veoma slično ili vođeno zapravo nekim vrlo sličnim principima kojima se vode i drugi istraživači koji posmatraju kulture drugačije od naše sopstvene. Ono što su dakle sami arheolozi sredinom 60. godina koji su pokrenuli tu veliku revoluciju rekli, mi ćemo se sada baviti na način na koji se antropolozi bave svojim predmetom, mi ćemo se dakle tim istim načinima baviti predmetima iz prošlosti, predmetima u bukvalnom smislu reči, objektima, ali jednako toliko i fenomenima i različitim društvenim aspektima života ljudi u prošlosti na osnovu tih materijalnih dokaza. To zapravo i dalje u velikoj meri stoji. Dakle, arheologija i dalje zapravo, po mom uverenju i po uverenju jedne velike grupe autora koja je danas aktivna, treba da posmatra prošlost kao da posmatra jednu drugačiju kulturu, što je nesumnjivo tačno, jednu kulturu koja ima vrlo velike i vrlo važne veze sa nama danas. Između ostalog, to može biti i zato što je su ti tragovi na zemlji na kojoj mi danas živimo, odnosno na teritoriji na kojoj mi danas živimo, ili prosto zato što su pred nama, prosto zato što su preživeli duge periode vremena pa su fizički opstali i to je već dovoljno da ih poštujemo. I dakle, ta kultura koja je te tragove ostavila je nekako do nas dosegla. Mi moramo ili želimo da je razumemo na isti onaj način na koji razmišljamo ili pokušavamo da razumemo kulture koje su nama istovremene, koje su i dalje tu, koje su i dalje u našoj savremenosti, ali koje nisu istovetne sa našom. Drugim rečima, možemo razmišljati o tome da je pitanje drugosti, odnosno pitanje razlike, pitanje različitosti, pitanje saznavanja razlike, pitanje uopšte naše želje da saznajemo razliku, a ne neminovno uvek samo sličnost, ono što može biti jedan veoma važan i veoma dragocen doprinos arheologije svetu u kojem mi danas živimo. I kao što sam već rekla, svako vreme ima onakvu arheologiju kakva mu je potrebna, a živeći u svetu u kojem danas živimo, u svetu u kojem ja danas živim, upravo i mislim da je ovom vremenu najpotrebnija arheologija koja će govoriti o razlikama, odnosno koja će nas učiti, koja će nam otvarati različite mogućnosti da spoznajemo razlike, da te razlike tumačimo ne samo tako što ćemo pokušati da ih svedemo na svoje mere, ne samo tako što ćemo pokušati da ih svedemo na ono što nam je jako dobro poznato, već tako što ćemo ostaviti mogućnost da nas pojedine stvari iz te druge kulture zbunjuju, da nam budu tuđe, da nam budu nejasne, da nam budu odbojne, ali da učimo da ih razumemo, odnosno da učimo da ih prihvatimo kako da prihvatimo da one moraju postojati. Iz ovakvog jednog načina razmišljanja o arheologiji zapravo proističe vrlo velika i vrlo ozbiljna odgovornost arheologa koji rade kao profesionalci, koji su dakle društveno zaduženi, koji su neki od nas za to i od države plaćeni, ali dakle svakako smo nekako licencirani i bukvalno i prenosno da proizvodimo narative o prošlosti. Dakle, mi proizvodeći narative od prošlosti, u izvesnom smislu imamo iste one uloge, igramo istu onu društvenu ulogu u kojoj, koju su u različitim periodima prošlosti i danas u nekim situacijama igrali kazivači, igrali oni koji na različite načine čuvaju tradiciju zajednice. Mi smo dakle oni kojima se veruje ili kojima bi trebalo da se veruje kada se radi o prošlosti, kada se radi o rekonstrukcijama prošlosti, pre svega na osnovu materijalnih tragova. Kada to činimo, dakle, mi smo zaduženi da to činimo tako što ćemo nuditi relevantne odgovore, tako što ćemo nuditi odgovore koje je zajednica, naša kultura, situacija u kojoj mi živimo, od nas očekuje i koje od nas traži. I to je svakako jedan deo naše odgovornosti. Ali drugi deo naše odgovornosti jeste upravo u tome da toj svojoj javnosti, da toj svojoj sredini, da ljudima koji od nas, koji su nas zadužili, da tako nešto činimo, ponudimo i mi različita pitanja i različite mogućnosti razmišljanja o prošlosti koje neće neminovno biti najpopularnije. Odnosno koje neće neminovno biti upravo one na koje bi svako prvo pomislio, na primjer, u situacijama kada neki arheolog, a to se nama svima vrlo često dešava, putuje vozom pa kaže da je arheolog, onda će se u tom kupeu naći bar dvoje ljudi koji će imati nekakva strašno važna pitanja za nas da objasnimo ovo ili ono iz prošlosti. Na ta pitanja, naravno, mi treba da odgovaramo, svakako, ali treba svojoj publici da nudimo i različita druga pitanja i da zajedno sa svojom javnošću, svojom zajednicom, svojom publikom artikulišemo i različita druga pitanja koja mogu biti uznemirujuća. Dakle, arheologija ne mora neminovno i samo i isključivo biti nešto što će nas uveravati da je naša prošlost bolja od svih drugih prošlosti, da je naša prošlost jedno bezbedno i časno mesto, nego nas može uveravati i u to da u prošlosti postoje jednako dramatične, jednako uznemirujuće, jednako ružne stvari koje onda nekako treba da naučimo na osnovu te prošlosti kako prevazilazimo. Jedna od tih stvari, jedna od tih uznemirujućih i dramatičnih stvari jeste da ljudsko društvo nije baš uvek jako spretno i nije baš uvek jako, ne snalazi se baš uvek dobro, upravo pred razlikama. I svet u kojem mi danas živimo također nam pokazuje da se mi i dalje ne snalazimo dobro u razlikama, ne snalazimo se dobro u načinima na koje te razlike spoznajemo i na koje te razlike pokušavamo da prevaziđemo. Iz tog razloga arheologija, po mom dubokom uverenju, danas ima vrlo važan zadatak, više nego ikada, zato što je dovoljno vremena prošlo, da artikuliše pitanja na taj način da postanemo svesni ili da prihvatimo činjenicu da se razlike mogu i ne razumeti, ali svejedno poštovati. I u tom smislu zapravo arheologija materijalnog dokaza, ako hoćete, treba da dokaže da je prošlost u mnogo čemu slična, u mnogo čemu zapravo istovetna sa sadašnjošću, ali da to nisu oni najbolji delovi onoga što delimo, onoga što dele prošlost i sadašnjost. Dakle, putem kojim bi se ova disciplina dalje mogla kretati i kojim bih volela da vidim da se kreće i kojim se u nekim naznakama i kreće, zapravo ćemo doći, nadam se, do one situacije koju je opisao opet jedan autor koji se zove Lowenthal, prošlost je druga zemlja. Dakle, doći ćemo do situacije u kojoj posećujući ta različita područja, ta različita te hronotope, ta različita mesta u vremenu i prostoru, zapravo učimo o sebi, učimo o drugima i učimo o načinima na koje te nivoe zapravo povezujemo u jedno, da, zajedničko ljudsko iskustvo, ali koje ne mora biti nivelisano. Na taj način ćemo, nadam se, izbeći jednu neretku pojavu u istoriji arheologije koja se dešavala i dešavaće se na različitim mestima na svetu, u različitim situacijama, odnosno u različitim zemljama i u različitim akademskim sredinama, a koja je vodila dramatičnim zloupotrebama naših znanja o prošlosti. Naravno, arheologija nije jedina disciplina koju možemo optužiti za ovaj greh. Slične stvari dešavaju se još možda i dramatičnije sa istorijom, ali je jedna možda manje poznata činjenica da je velika, jedan značajan deo ideologije Trećeg Rajha, koji je gotovo izvesno jedna od najdramatičnijih ljudskih posrnuća u istoriji, da je ta, dakle, ideologija počivala na jednoj u suštini arheološkoj ideji, na jednom tumačenju prošlosti, jednom načinu tumačenja prošlosti, primenjenom pre svega na germanski narod, a potom primenjivanom i na različite druge situacije. Autor ovog pristupa, ovog metoda, ove teorije, bio je arheolog koji se zvao Gustav Kosina i koji je uostalom svoje delo i posvetio, jednu svoju knjigu posvetio upravo nemačkom narodu da bi mu pokazao njegovu slavnu prošlost i naročito njegova prava na zemlje. Na zemlje, na primjer, van granica Nemačke, na primjer u Poljskoj. Dakle, ovakve situacije nas dovode još jače i još dramatičnije pred tu vrstu odgovornosti o kojoj sam uvek brza da pričam svojim studentima i da pričam sa svojim kolegama o najrazličitijim situacijama. Ta vrsta odgovornosti zapravo nas mora uvek pratiti, odnosno uvek je moramo biti svesni. Prošlost je stvar koja može biti fascinantna, prošlost je stvar koja može biti zavodljiva i prošlost je stvar koja može biti opasna. Odnosno, može biti zavodljiva na način koji nas može voditi putevima koji mogu završavati u potpuno pogrešnim uverenjima, odnosno potpuno pogrešnim uverenjima da nam je dozvoljeno da nas prošlost abolira, da nam prošlost daje pravo, da se ponašamo na određene načine koji idu na štetu drugih. Iz ovih razloga, dakle, arheologija nije tek puka zabava ili nešto što je proisteklo iz aristokratske dokolice 19. veka u Engleskoj, već je arheologija jedan od onih bazičnih stubova, ili može biti jedan od onih bazičnih stubova, na kojem današnje zajednice grade svoj identitet, grade svoje osjećanje posebnosti, svoje osjećanje pripadnosti i svoje osjećanje vrednosti. Iz svih tih razloga arheologija mora biti važna i izučavanje prošlosti mora biti važno, čak i u onim trenucima, kao što je svakako onaj u kojem mi danas ovdje živimo, kada imamo utisak da nam je mnogo važnije da sazidamo puteve ili bolnice, da rešimo niz drugih gorućih, dramatičnih pitanja koja na najneposredniji način čine naš fizički opstanak bezbednim. Da popravimo zdravstvo, pa možemo dobro da se pozabavimo i popravljanjem, na primjer, prosvete, mada nije baš ni to na najvišoj tački naših prioriteta, ali nekako istraživanje prošlosti i pogotovo arheologija kao jedna sasvim tako na prvi pogled egzotična i zaludna disciplina nekako ne bi morala biti na spisku naših prioriteta. To može biti jedna dosta skupa i dosta opasan pristup ovom problemu, zato što ukoliko to ne rade arheolozi, ukoliko to ne rade arheolozi u nekakvom sistematičnom i nekakvom kontrolisanom okviru, to će već neko raditi. Odnosno, kao što sam sve vreme pokušavala da napomenem, ova vrsta znatiželje niti je ograničena, niti može biti ograničena samo na akademsku arheologiju. Postojala je i pre discipline, pre formiranja akademske discipline i institucija u kojima se ona odvija do danas, muzeja, instituta, univerziteta, a postojaće, sigurna sam, i onda kada arheologije više ne bude bilo, ili bar ne u ovom obliku. Dakle, ta vrsta radoznalosti će uvek postojati i bit će zadovoljena na neki način. Biće zadovoljena na različite načine, različitim pseudonaučnim ili čak ne ni pseudonaučnim, nego naprosto različitim tehnikama koje smo i mi sami u ovoj sredini imali prilike da vidimo, imamo upravo prilike da vidimo, ne baš tako retko. Dakle, iz tog razloga Arheologija, ako i ne iz bilo kog drugog razloga, arheologija je dobro da postoji i dobro je da se razvija uprkos tome što moje kolege i koleginice i ja nikoga ne lečimo, nikoga ne hranimo i ne proizvodimo tu vrstu najneposrednije koristi, odnosno najvidljivije i najpraktičnije koristi za zajednicu. Mi, međutim, proizvodimo, ili bi trebalo da proizvodimo, jednu antologiju različitih primera ljudskog ponašanja koje je dobro imati u vidu i koje je dobro truditi se da razumemo. Zato što radeći to, trudeći se da razumemo prošlost, mi zapravo vežbamo, ako hoćete, da razumemo i sadašnjost i da razumemo sve njene različite zbunjujuće i uznemirujuće, kao što sam već rekla, aspekte i da od njih činimo nekakav ljudski svet, odnosno da razumevamo različite mogućnosti, različite načine na koje ljudi sve svoj svet ispunjavaju. To čineći, mi danas, dakle, ne saobraćamo samo sa socijalnom antropologijom, već saobraćamo sa nizom drugih disciplina, unutar humanističkih i društvenih nauka, ali saobraćamo i sa društvenim, prirodnim naukama. Odnosno, postoje čitavi veliki delovi arheološkog istraživanja koji su nezamislivi bez znanja, bez tehnika, bez mogućnosti najrazličitijih, bez načina mišljenja koji je tipičan za prirodne nauke. I mi u Beogradu imamo, na svu sreću, jedan veoma jak tim ljudi koji se bave i ovom vrstom arheologije. Dakle, arheologija koja počiva pretežno na različitim prirodnom naučnim metodama, odnosno koja se bavi različitim neoborivim materijalnim dokazima, odnosno dokazima koji se empirijski, pozitivistički utvrđuju. Ono što je veoma važno reći jeste da kroz, ne samo u našoj sredini, čak ne uopšte u našoj sredini, u našoj arheološkoj sredini, već u mnogo široj evropskoj arheološkoj zajednici, upravo se vodi jedna vrlo ozbiljna i vrlo burna debata o tome kako inkorporirati ovu vrstu znanja, ovu vrstu podataka koje dobijamo od prirodnih nauka ili od stručnjaka unutar prirodnih nauka sa ovom mojom idealnom projekcijom arheologije kao zapravo razmišljanja o različitosti. Za to je naravno nužno imati u vidu da svaki podatak, svaki materijalni dokaz, da se vratim na naslov ovoga o čemu danas govorim, i u drugim disciplinama, pa i u prirodnim naukama, o čemu se također dosta pričalo unutar samih prirodnih nauka, zapravo podleže nekoj vrsti čitanja, nekoj vrsti prevođenja na jezik koji onda tu novu stečenu činjenicu uključuje u širi sistem razumevanja, u širi sistem razmišljanja onih koji istraživanje sprovode. Dakle, i u prirodnim naukama, kao i u arheologiji, kao i u humanističkim disciplinama, ono sa čime se srećemo, podaci do kojih dolazimo, zapravo su tek početak našeg razmišljanja. Ne postoji podatak sam po sebi koji je zapravo otkriće. Otkriće nastaje upravo tako što ga naučnik ili istraživač proglasi otkrićem. Odnosno, što ga objasni na način koji njegovoj, pre svega njegovoj stručnoj zajednici, a potom i široj javnosti, dokazuje da je to, o čemu nas on ili ona sada izveštava, jedan novi podatak, odnosno jedno novo otkriće. Tako isto, dakle, to važi i za arheološki dokazive, odnosno za one vrste podataka koji potiču iz prirodnih nauka, ali se čine, odnosno ali se uključuju u kontekst arheološkog istraživanja. Dakle, i u ovom slučaju zapravo takođe govorimo o tome da raspolažemo nekakvim podacima, odnosno raspolažemo nekakvim novim merama ili informacijama ili podacima koje god druge vrste, koji su uključene, ti podaci su uključeni, dakle, ponovo u jedan mnogo širi sistem našeg razmišljanja o jednoj drugačijoj kulturi. U toj drugačijoj kulturi postoje određene vrednosti, postoje određene veličine koje mi danas možemo meriti, postoje veličine koje mi možemo brojati, postoje veličine koje možemo izmeriti različitim fizičkim ili hemijskim ili geološkim instrumentima ili već različitim drugim sredstvima prirodnih nauka, ali i dalje i ovi podaci nužno zapravo podležu našem razmišljanju o njima, odnosno doprinose slici onog konteksta iz kojeg su potekli, što je kontekst jedne drugačije kulture, odnosno jedne kulture o kojoj mi želimo nešto da znamo. Dakle, drugim rečima, istorija materijalnog dokaza jeste istorija različitih načina da razmišljamo o prošlosti, različitih načina da razmišljamo o prošlosti na osnovu materijalnih tragova, isto tako kao što je i istorija različitih predmeta, odnosno istorija zasnovana na predmetima, između ostalog i zbog toga što je gotovo nemoguće zamisliti bilo koju ljudsku aktivnost, bilo koji način ponašanja ljudi koji za svoj proizvod nema ili koji u kojem ne učestvuje nekakav vid materijalne kulture. Drugim rečima, ono što se ponekada smatra upravo odlučujućom razlikom čoveka kao vrste i drugih vrsta životinskih koje danas naseljavaju planetu, jeste upravo naša sposobnost ili naša želja da pravimo oruđa. To naravno nije sasvim tačno kao što biolozi znaju, ali to je opet jedna od onih uobraženosti ljudske vrste, ako mi dozvolite. Ali je svakako vrlo upečatljivo. Ljudi, dakle, u svojem svakodnevnom životu i u svim svojim aktivnostima proizvode ili koriste ili jedno i drugo nekakve predmetne, nekakvu materijalnu kulturu. I ona za njima ostaje, ona za nama ostaje. I ona kojom se mi danas služimo jednog dana će postati nekakav materijalni dokaz na osnovu kojeg će neke druge zajednice, neke sledeće zajednice rasuđivati o onome što mi danas činimo. Upravo na način na koji mi rasuđujemo o zajednicama koje su živele pre nas. Dakle, ta vrsta radoznalosti gotovo je izvesno, čini mi se, trajaće. I upravo sam nedavno čitala jedan naučno-fantastični roman u kojem arheolozi igraju vrlo važnu ulogu. Dakle, i pisci naučno-fantastične literature takođe misle da će arheologija opstati u 26. veku. Ja se nadam da hoće, ali sam takođe i sigurna da će biti potpuno drugačija nego ona kojom se ja danas bavim. I biću vrlo, odnosno, volala bih da mogu da zamislim kako će to izgledati, ali bojim se da na ovom mestu moja mašta prestaje. Hvala.
Bilo je ovo radijsko predavanje trećeg programa iz studija 6 Radio Beograda. Pratili ste izlaganje Staše Babić pod nazivom Istorija materijalnog dokaza. Zahvaljujemo se našoj gošći i publici u studiju. Hvala vam na pažnji i ostanite uz treći program.